sagalee Ameerikaarraa hojii har'aatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Godina Gujii lixaa sorroo baarguddaa keessatti lola hidhattootaa fi humnoota nageenyaa mootummaa hedduutti godhamaa jiru laalchise gabaasa addaa abbaa gadaa naannoo sanii jiraattotaa fi hoogganaa mootummaa dubbisnee qindeessine qabna. Itti aansuudhaan marii ogeettii hojii dizaayinii irratti xiyyeeffattee jirtu wajjin godhame gara dhumaarratti immoo ankamisa yeroo hundumaa isinii dhiyaatu qophiin fayyaa waan har'aaf qabnu keessaa akkam ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gammeetii sagantaa keenya oduudhaan jalqabna.
Kamultani ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa kan isiniif dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati. Muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed hundee malaammaltummaa biyya sana keessa jiru buqqisuudhaafi duula jalqabame bakkaan ga'uudhaaf sadarkaa biyyaatti koree farra malaammaltummaa dhaabuun isaanii beekameera. Muummichi ministeeraa Tibbana haasaa mana maree bakka bu'ootaa irratti taasisaniin malaammaltummaan biyyattii keessatti akka itti fufee jiru ibsanii tarkaanfii fudhachuudhaaf erga waadaa seenanii booda koree miseensota torba of keessaa qabu kan itti gaafatamaa dhimma nageenyaa biyyattii obbo Tamasgeen Xuruneetiin hoogganamu hundeessuu isaanii fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa akka ibsanitti yeroo ammaa dhimmi malaammaltummaa dhimma nageenyaa biyyattii ta'ee jira jedhanii dhimma lafaarratti tajaajila bu'uuraa haqaa fi dhimmoottan birootiin walqabate malaammaltummaa jiruun kan ka'e uummanni rakkachaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasaan VOA Masfin Arraagee kanaas ofsiise hoogganaa waldaa ogeeyyota diinagdee Itiyoophiyaa Piroofeesar Mangistuu Katamaa mootummaan dhimmichi yaaddessaa ta'uu isaa hubate koree dhaabuu isaa dinqisiifatanii rakkinicha hundee gadi fageessatee jiru sana akka laajiyootti hiikuun rakkisaa akka ta'e ibsaniiru. Waliigaltee mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi bulchiinsa naannoo Tigraay gidduutti taasifame hordofuudhaan gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti taasifamu hariifachiisuudhaaf gareen sadii gara Tigraayitti bobba'uu isaa komishinariin bulchiinsa ittisa balaa Itiyoophiyaa Dr. Shifarraa Takilamaariyaam ibsaniiru. Ibsa miseensota mana maree bakka bu'ootaatiif kennaniin gargaarsa namoomaa kallattii 4 naannoo Tigraayitti erguun jalqabamuu isaa himanii amma ammaatti namootan gargaarsa barbaadan miiliyoonii 1 fi miiliyoonii walakkaadhaaf gargaarsi akka qaqqabe ibsaniiru. Koreen biyyaalessaa bulchiinsaa fi qophaa'insa itti sabalaam itti aanaa muummee ministeeraa Dammaqaa Mokonniniin hoogganamu gama isaatiin michoowwan gargaarsaa addunyaa akka gargaarsa atattamaa kanaaf gumaacha taasisan gaafatanii jiru. Haaluma walqabateen dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa WFP'n tuutni konkolaataa midhaan nyaataa toonii 300 fe'an kombolchaa irraa ka'uudhaan Tigraayin seenuu isaanii odeeffannoo fuula tiwiitarii isaa irratti baaseen ibsee jira. Akka WFP'n jedhetti jiraattota magaalaa Allaamaaxaa 67 ta'anii qaqqabuun danda'ameera. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Liindaa Toomaas Giriinfiild gargaarsa namoomaa raabsuu jalqabamuu isaa simatanii gargaarsi dabalataas akka namootan gargaarsa barbaadaniif qaqqabu abdii qabanii fuula tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin ibsaniiru. Daayireekteerri dhaabbata misoomaa Yuunaayitid Isteetsi USAID Saamaantaa Paawer gama isaaniitiin yaada barreessaniin tarkaanfii jalqabiinsa gargaarsaa kana jajanii gargaarsichi daanqaa malee itti fufuu isaatii fi dabalaa deemuun isaa barbaachisaa akka ta'e ibsuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waliigalteen midhaan nyaataatii fi xaa'oo Yukireenii fi Raashaa irraa gara biyyoottan addunyaa birootti fe'uudhaaf adoolessa darbe taasifamee ture ji'oottan 4 dhufanuufis akka itti fufu haaromsamuu isaa hanga'oonni Yukireenii fi Tarkii kamisa har'aa ibsaniiru. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutarees waliigaltichi dheerachuu isaatti akka gammadan ibsanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sararri raabsa midhaanii akka rakkina malee itti fufu taasisuudhaafi midhaan nyaataatii fi xaa'oon raashaa irraa gara biyyoottan birootti ergamu dura gufuu jiru akka kaasu ibsanii jiru. Prezidentin Ukraine Volodymyr Zelensky, Antony Guterres fi prezidentin Turkey Recep Tayyip Erdogan rakkina midhaan nyaataa addunyaa mudate furuudhaa fi murtoo barbaachisaa murteessuu isaanii ibsa fuula Twitterii isaanii irratti kennaniini himaniiru. Waliigaltee garba gurraachaa kanaani midhaan nyaataa meetiriik toonii miiliyoonii 11 Ukraine irraa gara biyyoottan addunyaa biraatti akka fe'amu kan taasise yoo ta'u, feesa sana keessaa harka sadii keessaa harki lama gara biyyoottan guddachaa jiranutti akka geessame beekameera. Waliigalteen adoolessa keessa magaalaa Istaanbulitti mallatteeffame kun ittuu kamisaa irraa haaromsamuu baate sanbata dhufuu jalqabee akka hin hojjanne gabaasameera. Iraan keessatti bakka adda addaatti dhukaasa qawwee taasifameen milishoota mootummaa lama dabalatee namoonni torba ajjeefamuu isaanii Associated Press gabaasee jira. Associated Press dhaabbata televizyiinii mootummaa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti roobii kaleessaa kibba lixa Iraan magaala Izee keessatti bakka baazaariin geggeeffamaa jirutti dhukaasa qawwee banameen mucaa durbaa tokko dabalatee namoonni shan du'anii miseensonni naga eegdotaatii fi siviilonni 10 madaaniiru. Karaa biraatiin magaala walakkeessaa Isfahan jedhamu keessatti dhukaasa banameen miseensonni milishaa mootummaa baasii jedhamanii beekaman 2 ajjeefamuu isaanii kan ibse dhaabbanni oduu mootummaa Iraanii Irnaan namoonni haleellaa lammanuu raawwatanii biskileeta mootoraa akka fayyadaman gabaaseera. Roobii kaleessaa magaalaa Izee keessatti bakkeewwan adda addaatti mormitoonni mootummaa hedduu walitti qabamanii dhaadannoo mootummaa balaaleffatu dhageessisaa poolisoota gaazii nama imimmaanessu dhukaasaa jiran irratti dhakaa darbachaa akka turan kan ibse dhaabbanni televizyiinii mootummaa. Namni tokko immoo bakka amantaa garee shi'aa irratti abidda qabsiisuu isaa gabaasee jira. Iraan keessatti ji'oottan lamman darbanii fi mormiin itti fufee kan jiru yoo ta'u tarkaanfiin ajjechaa kaleessa raawwatame sun mormii taasifamaa jiruun kan walqabate ta'uu isaatii fi dhiisuun isaa addaan hin baane. Associated Press rogeeyyota mirga namoomaa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti mormii dhiyeenya kana taasifamaa jiruun walqabate tarkaanfii humnoottan mootummaa Iraan fudhataniin namoonni 362 ta'an du'anii namoonni 16,033 ta'an immoo hidhamaniiru. Mootummaan loltootaa yeroo ammaa biyya Myanmar bulchaa jiru kamisaharraa hidhamtoota 6,000 mana hidhaatii gallakkisuu isaa beeksisee jira. Akka dhaabbanni miidiyaa biyyattii beeksisetti namootaan gallakkisaman kana keessa lammiileen biyya alaasii jiru. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaa fi televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadha yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufaa jenna waan ofitti ceena. Gujii lixaa aanaa sorroo baarguddaa keessatti lolli hidhattoota fi humnoota nageenyaa mootummaa hedduutti godhamaa jiru araara burjiidha fi gujii hedduutti gaggeeffamu duubatti harkisuusaa abbaan gadaa Jiloo Mandhoo VOA'tti himaniiru. Jiraattonnis daangaawwan gujii lixaatii fi aanaa addaa burjii irratti walitti bu'iinsi akka jiruu fi lubbuun namootaa darbaa akka jirullee himan. Bulchiinsi godina gujii lixaa garuu yeroo ammaa humnoonni mootummaa nagahaa naannochatti bobba'uu ibsanii wanni san hunda nama hin yaaddessine akka jiruu fi araarris akka itti fufu dubbatanii gabaasa kanaaf Galmoo Daawit.
Caamsa bultii 27 bara 2014 ture rakkoo nageenyaa guyyaa gabaa magaalaa Sooyyamaa aanaa addaa burjiitti mudateen namoonni 11 lubbuun darbee kaan kan madaa'an. Sana hordofees rakkoon saboota lameen jidduutti akka hin babal'annee fi jaarroleen haga rakkochi furmaataa argatutti saboonni akka walitti hin dhufne muranii kan turan. Sana boodas jaarroleen saboota ollaa akka Geediyoo, Koonsoo, Booranaa fi kaan irraa dhufan saboota kana jidduutti sirna araaricha gaggeessaa turanii amma garuu sababa lola hidhattootaa fi humnoota nageenyaa mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jira jedhameen itti fufuu dhabuu abbaan gadaa Jiloo Mandhoo VOA'tti himanii jiran.
Gondorootti hojjetamin malee warraa walitti dhufna. Karaa lafa sodaan qannetti lafarra walitti dhufa. Lafa sodaan qanne irratti akkasii walitti deebi'a. Gondoroo qofatti gondoroofin malee maanguddoo waluma quba qanna. Karaan kun nuu banamu gondoroo jechuun beektaa nagaa jechuu deebinee ittiin deebinu jechuu.
Sirna kana keessatti maal maalfaatu raawwatama ree sila?
Silaa waa akkasii horii qalanii hidhu dhiiga tokko jedhanii. Tiruu tokko nu jedhanii tiruu wal nyaachisanii nuti tiru tokko jedani fowol nyaache fowol kani nufon tokko jedani wa akana tolchani
gondoron kun sila esati gaggeffama gujilita keessama
burji fi guji ottutti laga dolcha jedanu achi qalama duru bakka sammalen ta'u bakka samma hala lagenyaati funamin ta'u
nannun suna mana gamiti walitti qattamuran jiru re amma achi dakun dandessani jarumma kan dubbachu daf gara burji qattamuru nandettani
burji di sigara guji ke sade nun kanu gara qabaleshani oddua guji ke sayu denen dande
ganda shenjechuni ana sorro bargudda ke sawar jiran jechuda
ora ana sorro bargudda gamito kommo Gandhi tokko gara dudda daawa jedhama biyyoonsu gara dudda daawaati Gandhi afurii aanaa surroo barguddaa.
Jiraataan aanaa surroo barguddaa VOF dubbatan daangaa aanaa addaa Burjee fi Gujii lixaa irratti ammas walitti bu'iinsi darbee mudataa jira jedhu.
Darbee tokko lama du'a ammallee yeroo dhoofu keessatti dhiyeenya hafurbaan tokko hin geenye du'ee jira. Achilleen achuma jala naannoo cadii sana yeroo namni tokko tamaan horii obaafatu dhiyeenya tokko qabee jira.
Gama kamiin kun egaa?
Gama Gujiite. Gama warraa leellan tokko jiraani. Waa akkasitti jiraachu.
Obbo Maatii Alamaayyoos bulcha aanaa addaa Burjiiti. Araarri kun faara qabaatus sababa sirni gondooroo gaggeeffamuu dhabuu duubatti harkifachuu eerani ammallee namoonni daangaa irraa walitti bu'iinsa darbee mul'ataa jira jedhaniin lubbuun ba'aa akka jiru dubbatu.
Shimaagiloota raasachan carrisaa. Ahoonni bishaan sammuusaa bolotti hojjetu maakkan minaamaatu warra kaffaa darajaa yihede labbaroo hundaa dhabnisaan.
Carraaqqii jaarroleen wal dhabbii uumamee booda taasisaniin silaa badiingaa jedhamee sodaatamee ture hir'achuu danda'eera. Ta'us amma kana sabatu keessaa harka qaba jedhamu baatus darbee namootni dhuunfaa nagaan akka bu'u hin feene balaa geessaa jiru. Egaa nutis ta'een akkasii kun kallattii jaarroleen kun ka'an akka hin fashaleessine jechaan geggeessitoota aanaa sorroo barguddaa fi Gujii lixaa waliin taane akka namootni yakka raawwatan kun seeraaf dhiyaatan waliin hojjechaa jirra. Kaleessayyuu amma fakkeenyaaf gama Burjiirraa qonnaan bulaan takka odoo horiisaa eegu namoota Gujiirraa hidhatanii dhufan jedhameen ajjeefamee jira. Egaa waldhagaa hojjetaa jirra. Tarkaanfii gama lamaanii nu fudhatamus bifa mirkanaa ta'een hojjetaa jirra.
Obbo Maatiin yakka ajjechaa caamsa keessa magaala Sooyyamaatti raawwate walqabate amma namoonni 12 to'annaa poolisii jala oolanii galmeen isaanii qullaa jiraachuu dubbatanii murteen isaaniis kan tureefis qorannaa bal'aan waan barbaachisuuf ta'u dubbatanii jiran. Obbo Adoolaa Irbaayyee bulchaa godina Gujii lixaati. Gujii lixaa rakkoo nageenya aanaa addaa ammaarra waliin qabu kan ganna torba ture araaran fixachuu dursanii himanii ammas rakkoo nageenya kan aanaa addaa Burjii waliin jiru furuudhaa fi itti jira jechuun dubbatu.
Sirna gondooroo sana qaxanaan naannoo sodaan duraan ture sunis amma rakkoo isaa furamee jira. Amma araara qofatti nu hafe walmaradha bulchoota lamaan hin jenneerra. Bulchoon lamaan erga walmaratteen booda abbaa gadaa keenna wajjin marannee manguddoo gaafa ingiddaa araaraaf sabaaf sablamii biraa irraa dhufan sana hunda keessatti hirmaachifnes yeroo gabaabaa keessatti sirni araaraa fi gondooroo sun hin xumurama jechuudha kan isaanis.
Obbo Adoolaan rakkoo nageenya naannoo daangaa irratti jiru kan abbaan gadaa eeranii fi odeebisan garuu naannoon sun amma to'annaa mootummaa jala jira jedhu.
Amma to'annaa mootummaa jala galeera. Wanniin isaa qulqullaa'aa jira. Naannoo waggaa tokkoo fi naannoo ji'a 7-8 qaxanaa sun humna kanaan qaqqabamee waan tuttureef caasaan diigate ijaaramaa qulqullaa namoonni baay'een harka kennatanii keessanis bahanii jiran. Amma haalli waliigala jiru baay'ee gaarii irra jira. Sodaa hammataa jennee kaasuu hin dandeenyu garuu pirsentii 100 qulqullaa'e amma sodaa tokko malee jechuu hin dandeettu. Ganaa caasaa ijaaraa jirra jechuudha.
Yakka kana keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon of waaman kan mootummaan shanee jechaan shiroo keessummaan himatu dursaan kan himataman yoo ta'an dubbiimaan isaanii afgaaffii VOF kennan armaan duraan humnoonni isaanii jiraattota nagaa akka hin xiyyeeffanne dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiif keessummaan qabnuun biraan ogeettii hojii dizaayinii adda addaa hojjechaa jirtu aaddee Liidiyaa Alamuuti. Tujubeen waa'ee ogummaa ishii hojii amma geggeessaa jirtu irratti aaddee Liidiyaa dubbisteetti dhiifama aaddee Liidiyaa dubbisteetti kennuuti.
Aaddee Liidiyaa Alamuu keessummaa sagalee Ameerikaa ta'uudhaaf eeyyamtee yeroo kee waan nuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomu. Egaan hojii aartii hojjechuu kee odeeffadheetani kanani si quunname mee hojii aartii kanarratti akkamitti bobbaate uumaa si badhaase moo barnootaan argatte?
Dhugaa dubbachuuf waama kaleessa ganama keessa koo turedha. Ijoollummaa kootii kaasee waan shaakala guddadheedha. Gara amma gara biizinasitti gaafa dhufu garuu shaakallii mataa isaatii fi barumsaan deeggaruu waan barbaaduuf jala jalaan barumsaanis deeggaraa dhufeetti.
Tole, hojii aartii akkamittamiiti? Mee kan itti hojjettu?
Hojiin aartii aan hojjetu baay'inaan hojii dizaayinii fi hojii kalaqaa adda addaati. Fakkeenyaaf interiyer dizaayinii. Interiyer dizaayinii jechuun mana miidhagsuu jechuudha. Dizaayinii mana keessaa jechuudha. Lammaffaan faashin dizaayiniidha. Sun immoo uffata garaagaraa irratti xiyyeeffata. Giraafiksii dizaayinii. Giraafiksiin photoshoppii ta'uu danda'a. Dizaayinota adda addaa kastamaayizdi goonee nuti dhiyeessu ta'uu danda'a. Kana sanaan wal qabatee jira. Inni kaan industiriyaaliidha. Industiriyaaliin immoo faabrikaa adda addaa fi meeshaa faabrikaa adda addaa irratti xiyyeeffata. Dikoorii adda addaanis ni jira. Wantoota mana keessa fannifamanii mana bareechuuf itti fayyadamnu jechuudha. Peentingiidha kaasee string art waan jedhamu jira. Sana sanadha. Piriintingii kan sibiila irrattis ta'e muka irrattis immoo murames ta'e hojjetame piriintii ta'ee bahudha. Kastomaayizd wanta ta'anii jechuudha. Sana sana waliin qabatee jira jechuudha hojiin kun.
Barumsa kee maal baratteeti?
Barumsa koo illee fiildii kabiraan baradhee fiildii injiniringii dipaartimentii kistaakii.
Injiniringii fi aartiin kun walittiin dhufu kan aartii si koosii fudhatteettamoo yookaanis injiniringii irraa gara kanatti akkamitti ceete?
Injiniringii keessa ni jira. Dizaayiniin kan manaa interiyer dizaayiniin amma injiniringii koosii kana qabatee walirraa fagoo hin jiru garuu fiildiinsaa kallattii matti aartiin barsiisu yoo ta'e iyyuu.
Tolega, mee hamma yoonaa hojii attamattamii hojjetti? Kampanileen namoonni dhuunfaa hojii kee kana arganii ajaja kennanii si bira dhufanii hojjetatan jiru. Namoota biraa ofii dhibaakee yookaanis yaada attamattamii argatte?
Sirriidha. Jalqabarratti kanan hojjechaa ture arkaanidha wantoota baay'ee jechuudha. Skeechiin godha. Jalqaba hojii hundumtuu kan inni jalqabu yaadarraatidha. Aayidiyaa tokko uumama jirurraatis fiilingii namni namatti maturraatis wanti. Aayidiyaan tokko imaajineeshinii sammuu keenya keessatti uumnu ni jira. Sana gara skeechiitti deebisna. Skeechii sana dizaayinii gooneetu haala taanjabil ta'ee namooti mana keessa kaatanii uffatanii deemanis ta'ee ittiin bo'aaraniin dhiyeessuu jechuudha. Sana kanan hojjechaa ture baay'inaan arkaanidha. Arkaan hojjechuun suni namoota keenya baay'ee bira yoo ga'uu baatellee namooti arganii beekanitti fayyadamanii baay'ee gammachuu guddaa qabu. Kampaniin kan dhuunfaas kan mootummaatiis immoo loogoo adda addaa ta'uu danda'a. Manoota keessa kan fannifaman dizaayinii adda addaa fakkii adda addaa ta'uu danda'a. Haga yoonaatti gootota illee piikcharoota gootota keenya adda addaas ta'uu danda'a. Hojjadheen ture itti gammadaniiru gaariitu.
Tole egaa amma ati harkaan hojjechuudhaan jalqabe jette inni kun akka dhuunfaa keetitti gara gadiitii kaateeti. Ol guddataa akka inni deemee natti ibsa. Akkamittiin si baran namoonni yookaanis immoo ammoo guddinni hojii keetii sadarkaa akkamiirra jira? Beekannaa akkamii qabda?
Namooti kan isaan na baran baay'inaan amma kadatti ofii koo seelii gochuu piroomootii gochuu irratti illee dadhabbii guddaa sana irratti mul'ata ture. Garuu namoota mana naannoo koo jiran barsiisuudhaan eegale. Ergasii booddee gara sooshaal miidiyaa. Namootatu iyyuu poostii naa godha ture. Ofiin poostiin godhuun ture yeroo baay'ee gaafa isaan poostii godhani gochuun irra jiraata jedhee garan kallattiitti biizinasii hin gaafan yaadu immoo dirqama akka ta'e naa galiinaa sooshaal miidiyaadhaan hin jalqabee jechuudha. Wantoota amma maalirra gahee jira gaaffii jedhuu fi amma baay'ee humnas ni barbaada yeroos ni barbaada hojiin harkaa baay'inaan immoo oomishuunis hin danda'amu gabaa keessas galuun hin danda'amu ta'ee chaaleenjii nama godha. Sanaaf iyyuu haala yeroo hojii wal qabsiisanii biizinasii guddisuun dirqamadha waan ta'eef gara dijitaalaatti naannessinee jechuudha. Akka kampaniitti fidnee gadaa advertising events jennee sana keessatti haala piriintingiidhaan dizaayinii hundumaan qabna haala hojii piriintingiidhaan dhaqanii guddisee jiru.
Okay. Gadaa advertising yeroo jettu gara dhaabbataatti fiddanii dhaabbata dhaabdee kan itti hojjetaa jirtu
jechuudha.
Gadaan kun maal hojjetaa? Yoo hundeeffame hojii akkam akkamii hojjetaa? Kophaa kee hojjetamoo yookaan hiriyootaa wajjin hojjetamoo akkamittiin hojjetaa? Nama meeqa of biraa qabda?
Gadaan erga hundeeffame tokkoon seera bulee jira. garumo almost garajia jara fitri jara el internet business central office goni partnership idan gamtoju hoji publication ni ojena metansa dada kan paper work istawoni danda fabrika dada ratti mukaratti civil ratti fi komisha dada ratti amma magi injirachu ni danda t-shirtota dada duduba koni mulatu jade ni ada ya postcard dada ratti le namoti one san fedan maqa san fedan idani customized goni esna hojin baye garo hoji paper work da kitabole rakasni ya metansa billboard fi led display rakasni hoji gurgudda da kamitu no jicha jiru ega adunya nu sike sejiru adunya digital adam tire kan jalamu musse sanu manu wal gajira wal qurna majira garo mo adunya digital kan ke setti want tangible te la fwe nemi sense gode e no argamu o mamun dirka meda jeden yada
Anda wachaf dagi fachajirtan sagali Amerika saganta afaan oromoti amma dabarin ankupi fayyati. Dabanni American Society of Tropical Medicine and Hygiene jedamu addunya ratti dukubota biyyota gammoji keessatti beekkaman ittisuudha fi to'achurratti hojjetu dhiheenya kana walgeisaan ugga kutaa Seattle Washington keessatti geggeessetture. Qorattoota walgeessan irratti waraqaa qorannoo dhiheessan keessaa University of Finney keessatti Institute Akliluu Lammaa jedhamu foogganaa kutaa qorannoo ta'an Dr. Lamu Golaasaa tokko turan. Dr. Lamuun qorannoo isaan dhukkuba busaarratti geggeessan laalchisee marii torban darbee jaalanneen isaa wajjin jalqabde har'a xumurraa kino.
Egasin waaye dhukkuba busaarratti qorannaa yeroo dheeraa nama gootanidha. Maa inni gosa saabaa jechuun bookee kana gosa saa adda adda baasuudhaa fi maaliin qorannaa gaggeessitu jechuun koo waan akka DNA hojjettu moo maalidha?
Egaa amma waan maayikirooskooppiin tun arginu deebisaa rapid diagnostic testiin arguun deebisaa kan hin jedhe maalirratti hundaa'eeni. Warra maayikirooskooppiin yookaan rapid diagnostic test jedhu kana lakkiin qabdan jedhamee deebisame sana dhiiga isaanii fuune DNA isaanii gaafa laallu namoonni kun baay'inni isaanii utuu dhibee busaa qaama isaanii keessa jiru arguu dadhabuu keenyaan qoricha tun kenniniif deebine jechuudha. Gara mana isaaniitti akka isaan deebi'an goone jechuudha. Kun DNA mirmaraan DNA immoo akkuma beekamu biyya Afrikaa kana keessa rakkina loojistikii wal qabatee. Gatiinsa ol aanaa waan ta'eefi isa sanatti fayyadamaa hin jirru jechuudha. Awoo guddanne gara fuulduraatti yoo maayikirooskooppiin dhiiga keessaa arguu dadhabe rapid diagnostic testing kun arguu dadhabe isa dhumaa utuu nama gara mana isaaniitti hin deebisiini PCR-dhaan yookaan DNA sana testii goone yoo goone sirriimaa dhibee busaa kana aga barbaadame gadi qabuu hin dandeenye jechuudha.
Fakkeenyaaf bookeen biinniin busaa namatti fiddu kun biyyoota gara biyyootaatti yookiin naannootti adda addamoo wal fakkaata.
Bookeen busaa egaa akkuma jirtu gosa garaagaraadha. Kan Itoophiyaa keessatti busaa dabarsituuf kan biyyoota Afrikaa garaagaraa keessa dabarsan moskiitoo ayinu malee gosni isaanii immoo garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa keessa. Anopheles arabiansis kan jennu hin dabarsiti. Biyya biraadha ammoo ispiisisiim anopheleesii ta'e kanan biraatti dabarsaa jechuudha. Akka mootummaatti, akka federal minister of health, akka region health bureau, akka researcherii tokkotti, akka uummata ganda tokkotti conservative iffartii barbaada. Dabala busaaf sababa kan ta'uu danda'u jechuudha. Ammam dhiboofneerra. Ambam immoo qindoomaan hojjenneerra gubbaarraa kaanee amma gandaatti kan jedhu kanatti yoo akka busaan dabalu godha yoo akka busaan hir'isu godha malee waanuma anopheles moskiitoon tokko biyya Itoophiyaa keessatti argamteetti jedhamte waan hundiyyuu gara sanatti komee dhiyeessuun keenya xinnoo kun ulfaataanatti fakkaata akka nu baddutti.
Bookee busaa kun akkaataan hormaata ishee akkaataan lafatti argama ishee yeroodhaa gara yerootti. Of jijjiirti ta'uu mala. Akkuma kanammoo qorannaan gaggeeffamus akkasuma caalaa qaroomatti kan hirkate ta'uu baannaan Tarram fitti bokerti o jual argani ajesan iu di buf wande mufakatu.
Parasite imti ukum ti busasum matanshi objikira demti la chuka waga iban kanadure mitarra yo DNA sani la objikira ufani rochu la sammatan sani. Isan duwa tun tayni mo mosquito kanas akashin of nunchini negochulaf intervention in ugonura kani sanis jirachuan kabanif. Isanis objikiro chul. Amalasan waga digdama sodoma dura kaban sanaran kaban of advance of gone. Isani tisul af sochonu, isanis jirachuan kabanif, of jijiran ufochono jinjirachula fechu. Akamotu matribajirote, immambra pro isu gudagone, why busakan tufan naote, telam busan devaladi musakun shakito kongab. Kansilibu eroba ye busakan atuachulabi, gargarsi godamu eroba ye orinduhu, bi yorabusan kamdra. Nugar garane nan research of the charge ramale, motin Africa, ibe busakun ibe Africati, garu moton Africa erobaye, bajeta gayete ramadani, akka koranol busakun gegefam, tuan non sakagurangula manjira nature, ibajir raju. Nen stop persistent commitment tikante, kalbi kenyawan and bratun of win, why ima busakan at ugumo manikuraka chajra. Ibe musan magalah faccha jadi kan jadi orang latih, fatame utuh asih faccin jadi latih. Yo tidak memale musan wajin turun shewan aku miti aju. Ishe itu nuc alaiu advancei gula utuh nu bayi ofin jira. Ishe nu mau jira ko panu miti aju la fundra file.
Amma wal gayir ratir matan kanarat busa adunya rat abam sisu abdin jira wanti jadi dua batamera.
Bayi langka. Fakkenyo ta tani kan yata turan biyon baye njiru. Bagkat abam sisa dufaniru, tinna ta dufaniru. Wagga ke sati nama kumatoko fatar game, biyatoko ke sajur, ibba fatar game, shantama argame. Amani warit yata isan sana gafa agenyo, nuke sati le wangu datu mamajra ajura. San mut anno jara kanafuda nenu legara biya Kenya kanofinne. Akka busaan kun biya dabamu gochuudhaaf abdiin guddaa akka jiru addunyaan researchoota geggeessan keessaa ibsaa jiru jechuudha sana.
An fixuuf hin jedha wanti naafe yoon jedhe natti tola jettan qabdu?
Busaan fakkeenyaaf COVID waa dhufu sana namni hundinuu xinnaan guddaan mootummaan officials guddaan engaged ta'anii turan. Isaa dabamsiisuu fi ittisuu fi. Waayeen busaa kun immoo waggaa dheeraa waan wajjin jiraatee fi ol itti madaqnee irra jirudha. Busaa akka itti beektu ilaalaa hin jirru jechuudha. Mootummaanis akka dhibeetti ilaalaa hin jiru jechuudha. Waan hin biraa piraayoritaayizii godhaa jira malee dhukkuba busaa kana wajjin kan jiru nutti madaqee kan jiru kana sababa iyyuma keenyaafillee koozidha kan inni hamanaa waan hin jirreef ammallee namni hundinuu gaheessa taphachuu qabaa jechuudha. Inni biyya bushus inni eegumsa fayyaa keessa hojjetus inni riisarchii. Geggeessu kunillee qindaa'anii waan nurraa barbaachisu yoo goone shakkii tokko malee biyyoonni balleessan waan jiranii fi isaan adda ta'anii akka hin balleessin eegabarre nuusin dhabamsiin gara fuulduraatti. Kanaaf namni hundinuu gaheessaa akka bahudha kanani yaada koo dhamsuu barbaadu jaallan.
Tole Dr. Lamuu Golaasaa deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomii jaallanni naaf feeruu qabu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa. Yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariidha fi instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo jedhaan ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiyeessaa turan guraala sagantaa kanaa akkasumas piroodiisariidha fi ogeessota qophii kana qindeessaa turan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.